Solnomalar. İkinci kitap. 33. bob. Manaşı 12 yaşıda şah bolib, Quddusda 55 yıl hukumronlik qildi. U egamiz oldida qabih ishlar qildi. Egamiz o'z xalqi Isroilning oldidan quvib yuborgan xalqlarning jirkanch odatlariga ergashdi. Otasi Hizqiyo buzib tashlagan sajdagohlarni qaytadan barpo etdi. Balga atab qurbongohlar qurdi. Asheraga atab ustunlar o'rnatdi. Barcha samoviy jismlarga sajda etib, xizmat qildi. Mana shu egamizning to'abad ulug'lanishi kerak bo'lgan uyida begona xudolarga atab qurbongohlar qurdi. Egamiz uyining ikkala hovlisida ham jamiki samoviy jismlarga sajda qilish uchun qurbongohlar barpo qildirdi. O'g'illarni Hinnum soyligida qurbonlik qilib, olovda kuydirdi. Follar ochtirdi. Ta'birchilarga e'tiqod qildi. Sehr jodu bilan shug'ullandi. Arvoq chaqiruvchilarga maslahat soldi. Egamiz oldida ko'p qabih ishlar qilib, uni g'azablantirdi. O'zi yasattirgan butni Xudoning uyiga o'rnatdi. Xudo bu uy to'g'risida Davud bilan uning o'g'li Sulaymonga shunday degan edi: Men bu uyni va Quddusni Isroil qavmlari yashaydigan maskanlar orasidan tanlab olganman. Men to abad o'sha yerda ulug'lanaman. Ular amrlarimni bitta qoldirmay bajarsalar, qulim Musa orqali bergan qonun qoida va talablarimga rioya qilsalar, Isroil xalqining ota-bobolariga men bergan yerdan haydalishlariga yo'l qo'ymayman. Mana shu Yahudo xalqini va Quddus ahlini shu qadar yo'ldan ozdirdiki, ular Kanon yurtidan egamiz yo'qotib yuborgan xalqlardan ham ko'ra ko'proq qabih ishlar qildilar. Egamiz shoh Manasheni va uning xalqini ogohlantirdi. Lekin ular quloq solmadilar. Shuning uchun egamiz ularga qarshi Ossuriya lashkarboshilarini jo'natdi. Ular Manasheni asirga oldilar. Burnidan xalqqa o'tkazib, uni zanjirband qildilar va Bobilga olib keldilar. U kulfatda qolgach, egasi Xudodan shafqat so'rab iltijo qildi. Ota-bobolarining Xudosiga bo'yin egdi. Iltijo qilganda, Xudo Manashening iltijosini qabul qildi. Uni yana Quddusga, o'z shohligiga qaytardi. Shunda Manashe egamiz haqiqatdan ham Xudo ekanligini bildi. Shundan keyin Manashe Davud qal'asining sharq tomonidagi tashqi devorini tuzatib, uni baland qilib ko'tartirdi. Bu devor Qidron soyligidagi Gihon bulog'idan to shimoldagi Baliq darvozasigacha va shahardagi Ofel tepaligining atrofi bo'ylab qurilgan edi. Manashe Yahudoning hamma mustahkam shaharlariga lashkarboshilar tayinladi. Egamizning uyidan begona xudolarning tasvirlarini va o'zi o'rnatgan butni olib tashladi. Egamizning uyi turgan tog'da va Quddusning boshqa joylarida o'zi qurdirgan qurbongohlarni buzdirib, shahar tashqarisiga chiqartirdi. So'ng egamizning qurbongohini qaytadan qurdirib, qurbongoh ustida tinchlik qurbonliklari va shukrona qurbonliklarini atadi. Yahudo xalqiga Isroil xalqining xudosi egamizga sajda qilinglar deb farmon berdi. Xalq boshqa sajdagohlarda qurbonlik qilishda davom etdi. Ammo qilgan barcha qurbonliklarini ular egasi Xudoga atar edilar. Manashening boshqa ishlari, Xudoga qilgan ibodati, Isroil xalqining xudosi egamiz nomidan valiylar unga bergan xabarlar, Isroil shohlari tarixi kitobida yozilgan. Uning iltijosi va Xudoning bergan javobi. Tavba qilmasdan oldin qilgan hamma gunohlari va Xudoga qilgan xiyonati, qurdirgan sajdagohlari, sig'ingan butlari va Asheraning ustunlari to'g'risida valiylar kitobida yozilgan. Mana shu olamdan o'tib, o'z uyida dafn qilindi. O'rniga o'g'li Omon shoh bo'ldi. Omon shoh bo'lganda 22 yoshda edi. U Quddusda 2 yil hukmronlik qildi. Omon ham otasi Manashey kabi egamiz oldida qabih ishlar qildi. Otasi Manashey yasattirgan hamma butlarga qurbonlik qilib xizmat etdi. Otasi Manashey egamizga bo'yin eggan bo'lsa, Omon egamizga bo'yin egmadi. Otasidan ham ko'proq gunoh orttirdi. Omonning ayonlari fitna uyushtirib, uni o'z saroyida o'ldirdilar. Yahudo xalqi o'z shohi Omonga fitna uyushtirganlarning hammasini o'ldirib, o'rniga o'g'li Yoshiyoni shoh qilib ko'tardi.